ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนจะมาช่วยกันเปิดรายการวันนี้ว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะเป็นไงสันช่วงนี้ดินฟ้าอากาศ
ใช่ค่ะเข้าสู่ต้นเดือนมีนาคมอากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ใช่ที่ไม่อยากเชื่อเลยเพราะว่าได้ยินเขาพูดกันทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยนะบอกว่าอากาศเข้าสู่ฤดูร้อนละเราตกใจนะมันเพิ่งผ่านปีใหม่ไปแป๊บเดียว
เวลาผ่านไปไวมาก
ตอนนี้มันเข้ามีนาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าเมษานะคะเวลาผ่านไปเร็วมากและอากาศร้อนขึ้นจริงๆนะ
ใช่ค่ะ
รวมทั้งข่าวล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมี2เรื่องที่ต้องเตือนท่านผู้ฟังหน่อยนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บซัน
เรื่องอะไรคะพี่
เรื่องนึงก็คือเรื่องของยุงไงเพราะว่าฝนฟ้าตกอยู่แล้วปรากฏว่าไข้เลือดออกกำลัง
ระบาดอีก
นะคะแถวละแวกเรานี่ก็มันน่ากลัวอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
กำลังระบาดมากเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานนะคะก็คือบ้านช่องเนี่ยต้องปิดประตูหน้าต่างให้ดีอย่าให้ยุงเข้ามากัดเด็ก
ก็อย่าให้มีแหล่งน้ำที่ให้ยุงไปวางไข่ได้นะ
คะและอย่าปล่อยเด็กออกไปเล่นข้างนอกโดยที่แบบบางทีข้างนอกยุงก็ชุมใช่ไหมแล้วต้องระมัดระวังช่วงหลายเวลาที่ยุงเข้ามาเนี่ยนะคะกับอีกเรื่องนึงสันการมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็การเล่นกับสัตว์เลี้ยงต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวบางพื้นที่นี่ถึงขนาดว่าเป็นที่ที่แบบป้องกันระวังแล้วว่าเป็นที่ที่ไข้เขาเรียกอะไรนะฮะโรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดบาดมากเลยนะฮะทางแถบทางภาคตะวันออกมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะรู้สึกจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องนี้แล้วของเราก็ไม่มันหน้าแรงอ่ะ
ซึ่ง
พวกสุนัขแมวหมาจรจัดเนี่ยเอาเราอาจจะต้องระวังนะงดการเล่นกับสัตว์ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนถูกต้องเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเตือนบุตรหลานด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
มาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเราวันนี้นะคะพี่จีช่วงแรกบอกแล้วก็สิบวันนี้ก็พบกับอาจารย์น้องโอนะคะอาจารย์สุพรรณสาประสงค์สุขค่ะ
อันนี้อาจารย์โอ๊ตก็จะคุยในเรื่องของความเชื่อของคนเรียกว่าคนรุ่นเก่าหรือคนโบราณก็ได้นะคะที่แฝงไว้ด้วยเจตนาดีเขาเรียกว่าแฝงไว้ด้วยกุศโลบายนะคะเขาเรียกว่าอุบายอันเป็นกุศลนะคะ
ใช่ไหมอุ
บายอันเป็นกุศลก็คือความปรารถนาดีแต่ว่าบางทีผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยก็มีการห้ามโดยที่ไม่ได้อธิบายแบบวิทยาศาสตร์นี่หรอกนะ
ใช่ค่ะแต่ได้ผลนะคะ
ก็คนโบราณก็จะเชื่อกันอย่างนั้นเออระวังนะเออเดี๋ยวผีลักพาตัวไป
ผีผลัก
อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะผีผลักนี่เราได้ยินบ่อย
เวลาเราถือของมีคมใช้มีดตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวผีผลัก
ก็หลายอย่างทำให้เราเพิ่มความระมัดระวังใส่ใจมากขึ้นนะคะซันเคยได้ยินอะไรบ้างล่ะจากตัวเองอะ
จากตัวเองนะคะก็ส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นห้ามร้องเพลงเวลาทำกับข้าวเดี๋ยวจะได้สามีแก่อะไรอย่างเงี้ย
จำขึ้นใจเลยใช่ไหม
เพราะคนชอบร้องเพลงอะค่ะชอบฟังเพลง
พี่เคยได้ยินเหมือนกันบางทีคนโบราณจะพูดว่าเวลามีของเสียงดังกุกกักกระโตกกระตากกลางคืนห้ามส่งเสียงร้อง
ห้ามทัก
พี่ก็เออห้ามทักด้วยนะฮะบางคนก็ว่าจะโดนลมเพลมพัดหรือของเข้าตัวอะไรเงี้ย
ไม่สบาย
แต่พี่ก็คิดดูว่าความจริงสมัยก่อนมันก็อาจจะมีศัตรูเพศภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราทักไป ก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะพี่คิดว่ามันคงจะมันน่าจะเกี่ยวนะ
เกี่ยวค่ะก็คือเพื่อซ่อนตัวไม่ให้อะไรแบบแปลกหน้าหรือเข้ามาในบ้านได้ยิน
ภัยอันตรายยามค่ำคืนใช่ไหมรวมทั้งการใช้ของมีคมห้ามเย็บผ้าตอนคืนก็แน่แหละพี่ก็เคยทำแล้วก็โดนเข็มจึ๊กเข้าไปหลายที
นั่นแหละค่ะ
บางทีมันพลาดค่ะ
ใช่
นะคะนั่นก็คือช่วงแรกของอาจารย์โอ๊ตน่าฟังมากเลยท่านผู้ฟังค่ะว่าคนสมัยก่อนเขาก็มีกุศโลบายในการที่จะเตือนบุตรหลานอะไรต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะ
มาช่วงที่2ของเราน้องสัน
ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของสนทนาสังเกตของปู่จานะคะดร.กิจจาเทพศิริแล้วก็หลานแจนค่ะดร.สมวัตถุหวังทอง
คู่นี้ก็เหมาะกันมากเลยนะคะเป็นคู่ปู่คู่หลานนะคะที่อยู่กันมานานนะคะได้พูดคุยกันถูกคอกันดีมากนะคะคราวนี้ก็ยังไม่พ้นในเรื่องของประเทศออสเตรเลียก็เรียกว่าน้องแจนหรืออาจารย์ดร.สมพทูเนี่ย ธอก็ไปอยู่ที่นั่นมาพอสมควรนะคะที่ออสเตรเลียนะคะในช่วงที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนะคะแล้วก็เรื่องนี้ปู่จ่าก็คงจะต้องซักถามแน่นอนนะคะว่าที่นั่นเป็นอย่างไรคราวนี้มูฟไปทางตอนใต้แล้วใช่ไหม
ใช่ทั้งสองคนถ้าเราไปเที่ยวทางใต้ของออสเตรเลีย
พี่ไม่เคยไปออสเตรเลียอยากไปเหมือนกันนะคงมีที่เที่ยวมากมายนะกว้างขวาง
ใหญ่โตที่เที่ยวธรรมชาตินะคะ
ใช่ค่ะ
สนใจมากค่ะส่วนช่วงที่3วันนี้ค่ะนานาสาระ
อ๋ออันนี้ก็เป็นรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะ
ค่ะ
อาจารย์อุ
อาจารย์อุนะคะอาจารย์อุมีแขกรับเชิญใช่ไหมคะพี่เจ
ใช่ค่ะแขกรับเชิญก็เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะคะนักศึกษาท่านนี้ก็ทำงานวิจัยก็มีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับงานวิจัยของสวทช.
ใช่ค่ะ
นะคะการเป็นนักวิจัยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีโอกาสได้เปิดโลกกว้างนะคะได้เดินทางได้ไปศึกษาได้มีการเชื่อมโยงแล้วก็ไปทำวิจัยร่วมกับนอกสถานที่นะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ
ใช่ค่ะ
สิ่งนี้ก็จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้วยเช่นกันนะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้มารับฟังว่าการเป็นนักศึกษาระดับเป็นศึกษานั้นได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เขาได้ไปทำงานวิจัยเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ต้องรอติดตาม3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะก็วันนี้เนี่ยอาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนโบราณนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะในสมัยก่อนนะคะหรือแม้แต่ในปัจจุบันนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยถูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสั่งสอนว่าห้ามทำโน่นห้ามทำนี่นะคะด้วยเหตุผลที่อธิบายได้ยากเหลือเกินนะคะและบางครั้งเนี่ยเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยก็ดูราวไร้เหตุผลค่ะแต่เรานะคะลูกๆหลานๆเนี่ยก็มักจะยอมปฏิบัติตามโดยดีค่ะแม้ในใจอาจจะคัดค้านหรือว่านึกสงสัยอยู่บ้างนะคะว่าทำไมจะต้องห้ามให้เราทำแบบนั้นทำไมไม่ยอมให้เราทำแบบนี้นะคะแต่ก็น่าแปลกนะคะที่ว่าสิ่งที่คนโบราณบอกต่อกันมาเนี่ยก็เพื่อดูแลตักเตือนและสั่งสอนลูกๆหลานๆด้วยความห่วงใยเหล่านี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะก็ช่วยให้เราเนี่ยเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่น่าเชื่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลก็คือสิ่งที่ห้ามเหล่านี้ล้วนเป็นโบราณอุบายค่ะอันหมายถึงวิธีอันแยบยลที่มีมาช้านานค่ะเพื่อใช้ในการตักเตือนหรือขู่ให้กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายกับบุคคลนะคะซึ่งการห้ามเนี่ยก็มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าห้ามหรืออย่าโดยมีเจตนาหรือจุดมุ่งหมายแฝงอยู่ในข้อห้ามนั้นๆอย่างเช่นเราเคยได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่า อย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับห้องน้ำเพราะจะทำให้โชคลาภหนีหายอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทำให้ฝันร้ายนะคะอย่าปล่อยให้ครัวสกปรกเพราะจะทำให้อับโชคขาดเงินขาดทองหรือห้ามสาวโสดร้องเพลงในครัวเพราะจะทำให้ไปมีแฟนเป็นคนแก่หรือหาแฟนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์โอ๊ตก็มีความเชื่อต่างๆเนี่ยค่ะที่คนโบราณเขาสั่งสอนเอาไว้นะคะแล้วก็แฝงไว้ด้วยกุศโลบายบางอย่างเพื่อเป็นการตักเตือนเรานะคะลองมาฟังกันดูนะคะว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะข้อห้ามอย่างแรกนะคะคนโบราณเขาก็จะบอกไว้ว่าห้ามตากผ้าข้ามคืนกระสือจะเช็ดปากนะคะเด็กๆนะคะไม่ว่าในยุคสมัยไหนก็ตามนะคะมักจะชอบฟังนิทานเรื่องเล่าต่างๆนะคะด้วยเหตุนี้นิทานหรือเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยจึงมักจะมีการแฝงข้อคิดที่ผู้ใหญ่ต้องการสอนเด็กไว้ในเรื่องด้วยเสมอค่ะไม่ยกเว้นแม้แต่นิทานที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผีๆทั้งหลายที่หลายๆคนชอบนะคะแม้จะกลัวแต่ก็อยากฟังนะคะสำหรับเรื่องผีที่คนฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะน่าจะได้แก่เรื่องของผีกระสือนั่นเองค่ะกระสือนะคะเป็นผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิงชอบกินของโสโครกนะคะกระสือเนี่ยจะออกหากินเวลากลางคืนค่ะมีลักษณะเป็นดวงไฟมีแสงสีเขียวสว่างวาบๆลอยไปเฉพาะส่วนหัว ผมยาวแล้วก็จะมีตับไตไส้พุงเป็นพวงนะคะเชื่อกันว่ากระสือเนี่ยชอบกินของสดของสกปรกค่ะคนโบราณนะคะก็ได้ออกอุบายนะคะโดยอาศัยความกลัวผีกระสือของเด็กๆไว้เนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้ลืมเก็บผ้าที่ตัวเองตากไว้ค่ะเพราะผ้าที่ใช้ในสมัยก่อนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผ้าที่ทอมาจากผ้าฝ้ายแทบทั้งสิ้นค่ะซึ่งการทอผ้าฝ้ายนะคะกว่าจะทอแล้วก็ตัดเย็บเสร็จเนี่ยแต่ละผืนจะใช้เวลานานมากค่ะเนื่องจากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาช่วยเหมือนในเช่นปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะทำให้ผ้าเนี่ยชำรุดเสียหายได้ง่ายเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการตากผ้าทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะก็จะทำให้ผ้าเนี่ยเปียกฝนหรือน้ำค้างค่ะส่งผลให้ผ้าเนี่ยเก่าเร็วชำรุดเปื่อยง่ายนั่นเองค่ะอาจจะเกิดการสูญหายจากการถูกขโมยหรือว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษเช่นงูตะขาบมาหลบอาศัยอยู่เป็นต้นเหมือนกันนะคะก็ทำให้เมื่อนำไปสวมใส่เนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นนะคะคนโบราณจึงใช้ข้อห้ามเหล่านี้ค่ะเป็นการสอนให้ลูกผู้หญิงนะคะรู้จักการเป็นแม่บ้านแม่เรือนคอยดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนั่นเองค่ะข้อห้ามต่อมานะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะที่เขาห้ามไว้ว่าห้ามตัดเล็บเวลากลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขค่ะในอดีตนะคะก็การดำรงชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็ยังจะไม่ค่อยมีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะคะโดยเฉพาะเด็กๆในสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้มีของเล่นเหมือนเด็กในสมัยนี้นะคะเด็กๆเนี่ยก็มักจะเล่นปั้นดินเหนียวนะคะปั้นวัวปั้นควายปั้นตุ๊กตานะคะหรือว่าวิ่งตีวงล้อที่ทำจากไม้ไผ่นะคะนำมาโค้งเป็นวงกลมรองเท้าก็ไม่มีใส่นะคะเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยจึงดำแล้วก็มีแต่ขี้ดินขี้โคลนแทรกอยู่ค่ะพอตกกลางคืนใช่ไหมคะนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องไปโรงเรียนครูก็จะตรวจเล็บนะคะตรวจความสะอาดเรียบร้อยจึงต้องรีบตัดเล็บแต่ในอดีตนะคะกรรไกรตัดเล็บเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากค่ะบางคนก็จะใช้วิธีเอาฟันกัดเล็บทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะดูไม่เรียบสวยเท่าใช้มีดตัดค่ะเด็กๆจะหากรรไกรตัดเล็บยากนะคะก็เลยมักจะใช้มีดเจียนหมากของย่าของยายเนี่ยมาตัดเล็บแทนค่ะดังนั้นนะคะในการใช้มีดเจียนหมากหรือว่ามีดเล็กๆมาตัดเล็บของคนในอดีตเนี่ยก็จะทำให้การตัดเล็บเนี่ยไม่สะดวกแล้วก็ไม่ปลอดภัยเท่ากรรไกรตัดเล็บในปัจจุบันค่ะคนโบราณจึงได้ห้ามการตัดเล็บในเวลากลางคืนค่ะโดยใช้เป็นอุบายอ้างว่าถ้าตัดเล็บในเวลากลางคืนเนี่ยวิญญาณของบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขค่ะเพราะว่าการตัดเล็บเวลากลางคืนจะทำให้มีดบาดนิ้วได้นะคะเนื่องจากในสมัยก่อนก็ไม่มีแสงไฟใช้นะคะมีแต่ตะเกียงน้ำมันวับแวมๆถ้าตัดเล็บกลางคืนก็จะบังคับมีดได้ยากนะคะทำให้แทนที่จะตัดเล็บก็ไปตัดเนื้อแทนได้ค่ะก็เลยออกอุบายให้ห้ามตัดเล็บในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะแล้วทำไมจะต้องใช้อุบายอ้างถึงวิญญาณบรรพบุรุษนั่นก็เป็นเพราะว่าคนไทยอะค่ะจะมีความกตัญญูนะคะเคารพรักแล้วก็ผูกพันกับบรรพบุรุษอยู่มากค่ะรวมทั้งมีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณด้วยนะคะไม่อยากให้วิญญาณของบรรพบุรุษเนี่ยต้องเป็นทุกข์เพราะการกระทำของตนค่ะก็เลยเกิดข้อห้ามที่เป็นอุบายแฝงขึ้นมาในเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะเป็นการป้องกันอันตรายจากการถูกมีดหรือว่าของมีคมที่ใช้เจียนเล็บจนบาดนิ้วนั่นเองนะคะข้อห้ามต่อมานะคะก็คือมีการห้ามว่าจะก้าวขึ้นหรือลงบันไดเนี่ยให้ก้าวทีละขั้นอย่าก้าวทีเดียว3ขั้นจะทำมาหากินไม่ได้นะคะประเทศไทยนะคะเป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่โบราณนะคะดังนั้นบ้านเรือนส่วนใหญ่เนี่ยจึงสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างผู้คนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมค่ะก็จะเห็นถึงวิธีความเป็นอยู่ได้อย่างชัดเจนนะคะโดยคนไทยเนี่ยนิยมปลูกบ้านอยู่ตามพื้นที่ลุ่มมีแหล่งน้ำสมบูรณ์เอื้อต่อการทำอาชีพเกษตรนะคะและบ้านเรือนไทยในแทบทุกภาคเนี่ยจะนิยมยกพื้นสูงค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูน้ำหลากนะคะฤดูอื่นก็จะใช้ใต้ถุนบ้านเนี่ยเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือว่าให้เด็กๆได้วิ่งเล่นนะคะเป็นที่พักผ่อนในช่วงกลางวันนะคะคนที่อยู่อาศัยบนเรือนไทยก็ยังสามารถประกอบกิจกรรมในครัวเรือนได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนสำเร็จบนตัวเรือนไม่ต้องลงมายังพื้นดินก็ได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเรือนไทยเนี่ยเป็นที่ให้ความปลอดภัยสูงนะคะเจ้าของเรือนเนี่ยสามารถชักหรือดึงบันไดขึ้นมาเก็บไว้บนบ้านในเวลากลางคืนได้ด้วยนะคะบันไดบ้านเนี่ยในสมัยก่อนก็จะอยู่นอกบ้านนิยมใช้ไม้แผ่นทำเป็นขั้นสำหรับขึ้นลงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีลักษณะด้านล่างโปร่งโล่งนะคะแล้วก็มีราวจับเพียงด้านเดียวหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะในการขึ้นลงเรือนไทยเนี่ยค่ะจึงค่อนข้างต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นลงเป็นอย่างมาก และหากบันไดเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้วเนี่ยค่ะไม้ก็จะถูกเดินจนเรียบแล้วก็ลื่นบางส่วนอาจจะมีการผุไปตามกาลเวลาก็ได้ดังนั้นนะคะการที่คนโบราณท่านสอนไว้ว่าการก้าวขึ้นหรือลงบันไดนั้นควรขึ้นลงทีละขั้นอย่าก้าวทีเดียว3ขั้นจะทำมาหากินไม่ดีนะคะก็เป็นกุศโลบายค่ะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะแล้วก็เป็นการเตือนว่าหากจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินหรือการทำงานอื่นใดก็ตามค่ะให้รู้จักทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าทำอะไรให้เกินความสามารถของตนเองอย่าข้ามขั้นตอนนะคะเหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดหรือก้าวลงบันไดค่ะก็ให้ก้าวทีละขั้นมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะพลัดตกลงมาขาแข้งหักหรือหัวแตกเกิดอันตรายก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็จะเป็นการสอนให้รู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองว่าการทำอะไรควรทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ควรทำอะไรข้ามขั้นตอนนั่นเองค่ะความเชื่อต่อมานะคะก็จะเป็นความเชื่อที่พูดถึงในเรื่องของการปลูกกอไผ่ค่ะเขาบอกว่าคนโบราณนะคะก็ท่านได้สอนไว้ว่าอย่าปลูกกอไผ่ไว้ริมที่ค่ะลูกหลานจะทะเลาะกันในอดีตนะคะการมีที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยแล้วก็เป็นเลือกสวนไร่นานะคะจะยังไม่มีการปักหลักหรือว่าล้อมรั้วเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนค่ะแต่มักจะใช้ลักษณะทางธรรมชาติมาแสดงเขตที่ดินนะคะหรือว่าแสดงแทนหลักเขตนั่นเองค่ะเช่นใช้ต้นไม้นะคะหรือว่าแม่น้ำลำคลองนะคะเป็นหลักเขตบอกว่าอาณาเขตของที่ดินของเราสิ้นสุดตรงไหนค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันต่อๆมาว่าอย่าปลูกกอไผ่ไว้ริมที่ค่ะลูกหลานจะทะเลาะกันซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าอธิบายให้ฟังไว้ว่าที่ห้ามไม่ให้ปลูกกอไผ่ไว้ริมที่ก็เพราะว่ากอไผ่แรกที่ปลูกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเพียงแค่ต้นหรือ2ต้นอยู่ริมพื้นที่เท่านั้นแต่เมื่อต้นไผ่เติบโตงอกงามเนี่ยค่ะก็จะมีหน่อขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะขยายกอใหญ่โตออกไปทำให้ไปลุกล้ำในที่ของคนอื่นอาจจะทำให้เกิดปัญหาโต้แย้งกันเรื่องแนวเขตที่ดินได้นั่นเองค่ะในสมัยแรกๆที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่ายังไม่ได้แยกโฉนดแบ่งปันให้กันนะคะแต่พอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะหรือว่าช่วงหลังๆที่ห่างออกไปเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการตกลงเรื่องแนวเขตกันก็เป็นได้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่ก็คือห้ามไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานั่นเองนะคะโบราณอุบายเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอุทาหรณ์สอนใจให้คนรุ่นหลังนะคะทำให้เกิดความตระหนักว่าเราไม่ควรที่จะมีการขัดแย้งกันเพื่อก่อให้เกิดเป็นปัญหาในครอบครัวตัวเองและเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อโบราณนะคะซึ่งก็สืบทอดถือคติต่อๆกันมานะคะบางความเชื่อเป็นความเชื่อที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะหรือได้ยินบ้างแล้วเราก็อาจจะยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมต้องบอกให้เชื่ออย่างนั้นหรือเชื่ออย่างนี้นั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะก็เหตุผลของผู้ใหญ่นะคะมักจะมีประโยชน์กับคนในสมัยใหม่ไม่มากก็น้อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราฟังผู้ใหญ่เอาไว้นะคะก็ให้เราได้คิดแล้วก็ได้พิจารณาเพื่อทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยไว้เท่านี้นะคะคราวหน้าลองติดตามดูนะคะว่าจันโอจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหลานแจนครับ
ค่ะสวัสดีครับปู่จาค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการสนทนาปู่จาหลานแจนนะครับซึ่งปู่หลานก็จะมาคุยกับท่านในเรื่องสัพเพเหระต่างๆความรู้ปกิณกะต่างๆนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศออสเตรเลียใช่ไหมครับหลานแจนแล้วเราได้คุยถึงที่ต้องเที่ยวในรัฐ
New
อะไรนะ
South
New South Wales นะครับ ซึ่งก็มีที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับ
ค่ะ
แล้วคราวนี้ล่ะหลานแจมจะคุยอะไรกันต่อ
วันนี้นะคะเราจะขยับลงมาใต้ลงมาอีกนิดนึงนะคะเป็นพูดถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในรัฐวิกตอเรียอีกรัฐหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของออสเตรเลียค่ะ
รัฐนี้ก็ตั้งชื่อตามราชินีของอังกฤษ
ใช่ค่ะ
องค์หนึ่งก็คือราชินีวิกตอเรีย
ใช่ค่ะ
ซึ่งเป็นราชินีที่ตอนนั้นอังกฤษมีอำนาจมาก
ใช่ค่ะ
แล้วก็ยึดครองอาณานิคมมากมาย
ประเทศออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นอาณานิคมในช่วงยุคเริ่มแรก
ก็เลยตั้ง
ชื่อตาม
ชื่อรัฐนี้เลยว่ารัฐวิกตอเรียแล้วรัฐวิกตอเรียมีเมืองอะไรเป็นเมืองสำคัญเมืองที่คนไทยรู้จักกันบ้างไหมครับ
ถ้าเมืองที่สำคัญที่สุดนะคะน่าชื่อเมืองเมลเบิร์น
อ๋อพูดถึงเมลเบิร์นนี
่
คนไทยจะร้องอ๋อเลยเพราะว่าคนไทยไปอยู่กันเยอะใช่ไหมครับ
เยอะมากค่ะพอๆกับซิดนีย
์มีร้านอาหารไทยมีนักศึกษาไทยไปเรียนก็เยอะมากมายใช่ไหมครับ
เพราะมีมหาวิทยาลัยชื่อดังของของวิกตอเรียก็คือเมลเบิร์นนี่แหละค
่
ะ
อ๋อเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเลย
ค่ะก็ท็อปท็อป5ท็อป3ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในออสเตรเลียเลยค
่
ะ
แล้วรัฐวิกตอเรียนี่ก็อยู่ติดกับนิวเซาท์เวลส์ใช่ไหมครับ
ทางใต้ของ
ทางใต้ลงมา
ใช่ค่ะ
แล้วการเดินทางสมมุติเราเดินทางจากซิดนีย์ไปเมลเบิร์นเนี่ยเรา
เดินทางยังไงใช่ไหมคะ
ครับ
ก็มีบางคนนะคะจะนั่งรถไฟก็มี
มีรถไฟด้วยเหมือนกัน
มีรถไฟแต่ค่อนข้างแพงมากบอกเลยว่าแพงกว่าเครื่องบิน
โอ้เหรอครับ
ค่ะแพงกว่าเครื่องบินเพราะว่าการรถไฟของเมืองนอกของที่ออสเตรเลียเนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วก็ได้เห็นวิวทิวท
ั
ศน
์อ๋อวิวทิวทัศน์สวย
จะแพงกว่าจะ 2-3 เท่าเลย
แล้วก็คงจะเป็นโบกี้ที่สวยงาม
ใช่ค่ะแต่ถ้านั่งเครื่องบินก็แค่ชั่วโมงกว่า
เครื่องบินก็ไม่ไกลนะ
ก็ถือว่าไม่ไกลค่ะ
แล้วในวิกตอเรียเนี่ยนอกจากเมลเบิร์นแล้วมันมีที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจไหมครับ
ถ้าเกิดนอกจากตัวเมืองเมลเบิร์นนะคะที่มียาร่าริเวอร์อยู่ตรงกลางแล้วคนก็มักจะชอบไปเดินเล่นยาร่าริเวอร์ที่อยู่ตรงกลางของเมลเบิร์น
อ๋อกลางเมืองไปเป็นแม่น้ำใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง
ถ้าเกิดเป็นแค่เริ่มจากตัวเมืองก่อนถ้าเกิดเที่ยวในตัวเมืองเนี่ยตัวเมืองเมลเบิร์นจะต่างกับเมืองอื่นๆค่อนข้างมากตรงที่ว่าเมลเบิร์นเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ารถราง
อ๋อมีรถรางแทรมใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นแทรมคนก็ชอบเดินทางโดยแทรมข้างในตัวซิดนีย์เนี่ยตอนแทบไม่มีแทรมแล้ว
มันน่าสนใจเพราะมันไม่เร็วมาก
แล้วก็สวยด้วย
ใช่สวยอย่างปูจาเคยไปซานฟรานซิสโกก็มีแทรมหรือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะหลายเมืองก็มีแทรมมีรถรางมันก็ไม่เร็วมากนะมันก็ได้ชมวิวไปเรื่อย
ๆแต่ว่าสิ่งนึงที่เป็นที่น่าสนใจของคนที่มาเที่ยวรัฐวิกตอเรียมากกว่านั้นสิ่งนั้นเขาเรียกว่า Great Ocean Road
Great Ocean Road เป็นชื่อถนนถ
้
าจะแปลเป็นไทยง่ายๆน่าจะเป็นถนนอะไรมหาสมุทร
ใช่ค่ะมันเป็นถนนที่เรียบมหาสมุทรแล้วเขาบอกว่าเป็นถนนหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลก
อ๋อถนนนั้นเรียบมหาสมุทรเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นวิวของทะเลเห็นวิวมหาสมุทร
ค่ะแล้วก็จะเห็นบางครั้งขับรถไปก็จะเห็นจิงโจ้กระโดดข้ามผ่านเพราะว่ามันก็จะเป็นอยู่ในพวกใกล้ๆกับป่าต่าง
ๆ
มันก็จะมีความสวยงาม
ก็มีสัตว์ป่ามีจิงโจ
้แต่สิ่งที่สวยงามของ Great Ocean Road หนึ่งในที่ที่คนเขาชอบไปกันนะคะคือเขาเรียกว่า the 12 apostles
เอ๊ะเป็นยังไงฟังชื่อ
12แปลว่า12
ใช่
นะคะ apostle นี่แปลว่าลูกศิษย์ของคล้ายๆเนี่ย12 apostles จริงๆน่ะคือเขาพูดถึงเป็น biblical allusion เป็นพูดถึง bible อะค่ะว่า
อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับคัมภีร์ bible
ก็คือ
เหมือนกับเป็น
ลูกศิษย์12
12คนของพระเยซูคริสต์
พระเยซูคริสต์นั่นเอง
ทำไมจึงมี12คนมันเป็นยังไง
จริงๆแล้วนะคะthe 12 apostles เนี่ยคือหิน
อ๋อเป็นหินอีกแล้ว
เป็นหินที่เกิดจากการกร่อนจากน้ำ
จากน้ำทะเล
ที่อยู่ใกล้ๆกับ
เกาะ
ใช่ค่ะก็เลยออกมาเป็นรูปหิน
เป็นล้านปี
เป็นรูปหินแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หิน12ก้อนอย่างที่เข้าใจตอนแรกก็มีแค่9แต่ตอนนี้เหลือ8แล้วค่ะเพราะว่าเกิดการจัดซ
้อนอ๋อมันหักไปแล้ว1ชิ้นเอ๊ะมีแค่9ทำไมเขานับไปนับมานับได้12เลย
เหตุผลจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการมองแล้วมองนึกถึงจินตนาการว่าเนี่ยมันเป็น God's creation เหมือนการสร้างของ God อะค่ะ
อ๋อก็คือมันไม่มีถึง12แต่ว่ามันมาตรงกับอะไรนะซึ่งเป็น
เรื่องในไบเบิล
เรื่องในไบเบิลเป็นเหมือนเป็นผู้ติดตามเป็นลูกศิษย
์
ของพระเยซูมี12คนก็เลยเอามาอุปโลกก็เรียกก้อนหิน89ก้อนนี้ว่า12 apostles
จริงๆตั้งแต่แรกเริ่มก็ไม่ได้มี12ก้อนนะแล้วตอนนี้เขาก็เลยบอกไว้ว่าเนี่ยต้องรีบไปดูเพราะมันจะลดลงเรื่อยๆ
โดนน้ำซ้อมมันก็จะพังทลายไปเล็กลงแล้วก็พังแล้วนอกจากตรงนี้ล่ะนอกจากจะมองหินอะไรนะ89ก้อนที่ว่าเนี่ยมีแล้วชายหาดอะไรมันจะสวยงามไหมหนูแจน
โอ้ชายหาดของที่รัฐวิกตอเรียนี่ก็ค่อนข้างสวยมากมีเกาะเล็กๆด้วยให้ไปเที่ยวนะคะด้านใต้นะคะของรัฐก็คือฟินเดอร์สนี่ก็เป็นเกาะที่สวยงามนะคะแล้วก็ตรงเมลเบิร์นนะคะด้านใต้อะค่ะตรงริมชายหาดเนี่ยก็มีหลายคนที่ชอบที่จะไปดูเพนกวินถ้าคนอยากจะดูเพนกวินเนี่ยแต่เป็นเพนกวินของทะเลนะคะ
อ๋อเป็นเพนกวิน
ตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ๆที่เหมือนกัวโลอันนี้เป็นเพนกวินในแบบเป็นในเขตร้อนนิดนึงเป็นตัวเล็กๆแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปดูนะคะเราก็ต้องไปเย็นๆดึกๆค่ำๆสองทุ่มเพราะว่าเป็นเวลาที่เพนกวินบินเหมือนกับว่ายน้ำกลับมา
ว่ายน้ำกลับมามันบินไม่ได
้มันบินไม่ได้ว่ายน้ำกลับมาจากการหาอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบไปหน้าเราจะดูดีๆได้ต้องดูหน้าหนาวเนี่ยก็คือจะต้องไปห่มผ้าแบบทาวะอะไรนะคะทำความอบอุ่นให้กับตัวเองแล้วไปนั่งแล้วก็ห้ามใช้ไฟฉายห
้
ามถ่ายรูปห้ามใช้แฟลชห้ามเด็ดขาดเพราะว่าเขามีการรักอนุรักษ์ธรรมชาติ
ใช่เดี๋ยวมันจะตกใจมันจะอะไรนะอ๋อคือต้องไปซุ่
มเง
ีย
บเงียบ
เสียงดังก็ไม่ได้
เป็นกฎของประเทศออสเตรเลียเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ
หนาวมากไม่ไหวแล้วงั้น
เป็นสิ่งที่สำคัญ
ดังนั้นปู่จ่าคิดว่าปู่จ่าถ้าไปปู่จ่าคงยังไม่ไปซุ่มดูเพนกวินน่ะปู่จ่าคิดว่าปู่จ่าไปดูจิงโจ้น่าจะดีกว่านะมันจะเห็นอยู่ทั่วไป
ใช่ค่ะจิงโจ้เนี่ยค่ะมีอยู่ในป่าธรรมตามธรรมชาติแต่ป่าของออสเตรเลียจะไม่เหมือนกับป่าของประเทศไทยที่เป็นต้นไม้สูงเพราะมันอยู่ใน tropical area ที่เป็นใกล้สวนสูตรใช่ไหมคะแต่ของนี้มันจะไปอยู่ใกล้โ
ค
รา
ช
ป่าก็ค่ะ
แถบนี้คือถ้าแถบทางเหนือก็คล้ายๆบ้านเราแถบไอ้ Northern Territory เนี่ยหรือ Queensland เนี่ยมันจะคล้ายๆบ้านเราแต่แถบข้างล่างมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง
ใช่ค่ะ
จะเป็นทุ่
ง
หญ้า
ทุ่งหญ้าส่วนใหญ่จะมีทุ่งหญ้าสลับกับป่าม
ีต้นไม้
พวก
ยูคาลิปตัสใช่มั้ยต้นยูคาลิปตัส
เป็นฝูงถ้าในป่านะคะ
ครับ
แล้วเราสมัครไปเดินเล่นป่าเราก็จะเห็นเป็นฝูงแล้วจริงๆไม่ใช่แค่เห็นในสวนสาธาร
ณะซึ่งจิงโจ้นี่น้องๆหนูๆคงจะรู้จักนะครับว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า
แคนการู
นะแคนการู
แล้วก็เป็นสัตว์เหมือนประจำชาติของออสเตรเลียแล้วก็อยู่ในสัญลักษณ์ของ
ออสเตรเลียมีกระเป๋าหน้าท้องใช่ไหม
ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะ
มีกระเป๋าหน้าท้องลูกอยู่ในกระเป๋าหน้าท้อง
ค่ะแล้วก็ในรัฐวิกตอเรียนะคะ
นอกจากตรงนี้แล้วถ้าไปเที่ยวนอกจากว่าไปเที่ยวเมืองเมลเบิร์นเนี่ยแล้วใช้เวลา2วันวันก็แล้วแต่เนี่ยที่อื่นมีอีกไหมที่ใกล้ๆที่น่าเที่ยวนะหนูแจน
ก็เป็นเมืองจีลองนะคะเมืองจีลองก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าจีลอง GWELONG ก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองก่อนที่จะถึง Great Ocean Road คือเมืองต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆไปดูอาจจะไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่โตมโหฬารอะไรนะคะแต่ว่าก็จะไปได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นั่นถ้าแนะนำนะคะไม่อยากให้ไปทัวร์ที่แบบไปเช้าเย็นกลับหลายคนที่ไปเมลเบิร์นแล้วก็แบบไปบินลงเมลเบิร์นแล้วก็ไปทัวร์ไปเช้าเย็นกลับจะมองไม่ได้เห็นอะไรเลยแนะนำว่าให้ขับรถแล้วก็แวะตามเมืองต่างๆ
เม
ื
องเล็กๆ
เมืองเล็กๆต่างๆไประหว่างทางแล้วก็ไปพัก1คืนที่ตรง12 Apostles แล้วพอพักแล้วก็กลับมาได
้คือถ้าเดินทางแบบไปช้าเย็นกลับเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นวิถีชีวิตจริง
ๆ
ของคนออสเตรเลียนะครับ
ค
ือต้องไปพักที่ใดที่หนึ่งนะเราจะได้ตื่นเช้าได้ดูได้เดินชมเมืองชมตลาดอะไรก็ฮะดูว่าวิถีชีวิตคนเขาทำยังไงกันบ้างก็เหมือนเราท่องเที่ยวในเมืองไทยเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะครับ
อีกสิ่งนึงที่น่าสนใจนะคะในรัฐวิกตอเรียที่สำคัญก็คือไร่ไวน์ไร่องุ่นความจริงมีทุกรัฐแต่ว่ารัฐนี้จะมีเยอะเป็นพิเศษ
คืออากาศมันค่อนข้างเย็นใช่ไหมเพราะนั่นก็เหมาะสมที่จะปลูกองุ่น
ใช่ค่ะ
ซึ่งมาทำไวน์ออสเตรเลียก็มีชื่อเสียงเรื่องไวน์นะครับเพราะว่าคนไทยไปบางทีก็จะซื้อไวน์กลับมาหรือปัจจุบันไวน์ที่ดื่มกันในเมืองไทยเนี่ยก็ ็ส่งนำเข้ามาจากออสเตรเลีย
ใช่ค่ะเยอะไวน์ที่ออสเตรเลียถือว่าราคาถูกพอกับน้ำอัดลม
มอหรือครับ
น้ำหรือนมอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
แต่มาบ้านเรา
แพงมากถ้าเป็นของออสเตรเลีย
เพราะว่าเขาเก็บภาษีตั้ง
ใช่ค่ะ
หลายเปอร์เซ็นต์
ใช่ค่ะแต่เรื่องที่จะเตือนนะคะก็คือว่าตำรวจเนี่ยมักจะไปตั้งด่าน
อ
ยู่ใกล้ๆกับไร่ไวน์แถบที่เป็นถนนไร่ไวน์เลยเพราะฉะนั้นคนที่ขับห้ามไม่ควรดื่มเลย
อ๋อ
เพราะว่ากฎหมายเขารุนแรงมาก
มีกฎหมายไอ้เมาไม่ขับ
แต่กฎหมาย
ที
่เมื่อคราวนี้เขารุนแรงมากๆ
แล้วเวลาไปไร่วาต่างๆเขาก็จะมีให้ทดลองชิมใช่ไห
มแต่ว่าคนที่ขับรถก็ไม่ควร
คนขับไม่ต้องชิม
ให
้เพื่อนๆชิมแล้วก็มาเล่าให้ฟัง
แล้วก็ซื้อกลับมา
ว่ารสชาติเป็นยังไง
ถูกต้องค่ะ
นะครับอ๋
อ
แล้วทีนี้นอกจากไร่วายแล้วจะมีแหล่งที่เป็นแล้วมีพืชมีอะไรสวยงามอีกไหมนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย
ส่วนใหญ่นะคะถ้าในวิกตอเรียเนี่ยถ้าจะดูพวกดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ในตามธรรมชาติจะเป็นอยู่ในโบทานิคการ์เดนคือในตัวนิวเซาท์เวลส์มีโบทานิคการ์เดนวิกตอเรียก็มีโบทานิคการ์เดนที่สวยงามมีต้นไม้มีดอกไม้ที่สวยงาม
แต่ละเมืองจะมีสวนของเขาเนี่ยเป็นสวนพฤกษชาติอะไรเนี่ยโอเค
ใช่ค่ะแล้วมีอีกที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดสมมติว่าสนใจกีฬาในเมลเบิร์นมีสิ่งที่เรียกว่าสเตเดียมที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจ
สนามกีฬานะครับท่านผู้ฟัง
เมลเบิร์น
สนามกีฬา
เมลเบิร์นคริกเก็ตกราวด
์อ๋อจะเล่นกีฬาเรียกว่าคริกเก็ต
ประเทศไทยไม่สนใจคริกเก็ต
ใช
่ที่ประเทศออสเตรเลียคริกเก็ตนี่ถือว่าเป็นกีฬาที่แบบป๊อปปูล่ามาก
เพราะเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษ
อังกฤษก็ชอบคริกเก็ต
ใช่คนอังกฤษก็จะเล่นคริกเก็ตคนอินเดียก็จะบ้าคริกเก็ตคนปากีสถานคนศรีลังกาก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศแหละที่ยังเล่นอยู่ปัจจุบันนะครับก็พยายามเคยดูเหมือนกันนะไม่เข้าใจว่าเขาเล่นกันยังไงมัน
อาจจะไม่ว่าเช
ื่อ
วัฒนธรรมของเรา
ค่ะกำลังคุยเพลินคราวนี้เราก็ได้เที่ยวที่รัฐวิกตอเรียนะครับมีที่ท่องเที่ยวอยู่สัก 2-3 ที่ครั้งต่อไปเราก็จะพาท่านผู้ฟังนะครับทัวร์กันอีกนะครับคงไปที่ท่องเที่ยวอื่นจากรัฐอื่นเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยมันใหญ่จริงๆกว้างใหญ่เป็นทวีปเลย
จริงค่ะแล้วแต่ละบริเวณก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีลักษณะบริเวณที่ไม่เหมือนกัน
ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วครับก็นะครับหลานแจนก็จะมานำท่านผู้ฟังเนี่ยท่องเที่ยวต่อนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่รายการมจทวารายซี่ในช่วงนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเรานะคะก็เป็นรายการนอกสถานที่เช่นเคยนะคะก็คุณภาพเสียงแม้ว่าจะไม่ดีเทียบเท่ากับการอัดเสียงก็ขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยนะคะคือยังไงก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับประสบการณ์อันใหม่ๆนะคะที่มันเล่าสู่กันฟังในห้องอัดเสียงก็คงไม่ได้นะคะบัดนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราได้เลยค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมานะคะในรายการนะคะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่ได้เคยคุยกันต่อเนื่องเรื่องประสบการณ์ทำงานไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแขกรับเชิญของเราก็เป็นนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะซึ่งเคยมาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆอยากมาเล่าสู่กันฟังอีกสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แนะนำตัวนิดหน่อยนะคะเผื่อท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะจำไม่ได้แล้วนะคะ
ค่ะก็ดิฉันชื่อนางสาวกัญญานีแสงดีนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาเอกเรียนตอนนี้ก็อยู่ชั้นปี2แล้วของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเอกสาขาเอกนาโนวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนาโนค่ะเป็นหลักสูตร
ค่ะที่เคยคุยกันถึงเรื่องว่าศาสตร์นี้เหมือนจะใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหลักสูตรอะไรที่แบบโอ้โหแบบ
เพิ่งเปิดได้ไม่สองสามปีนี้
ใช่ก็เป็นเรื่องอะไรน่าสนใจมากเลยที่เรามีนักศึกษาที่กำลังจะไปช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็เป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์หลักสูตรใหม่อย่างนี้นะคะก็เคยเล่าท่านผู้ฟังแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะคุยกันถึงเรื่องของที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าคือไปร่วมงานกับอะไรของสวทช เรียกเต็มว่ายังไงคะ
สวทชหรือสากลคือนัสดาหรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ
อ๋อค่ะนี่เป็นโครงการที่เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะที่เราไปร่วมมือกันเพราะเราเป็นนักศึกษาเนาะ
ที่จริงเป็นความร่วมมือของโครงการของทางทุนทางทำมหาลัยของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ทางให้ได้ความร่วมมือจากทางNextech ก็คือส่วนงานย่อยหนึ่งในสวทช.ค่ะ
โอ้
ใช่
ทำอะไรคะ Next
ตรงนี้เราได้งานที่เราทำร่วมกันคือการพัฒนาพลังสกายโซลาร์เซลล์ค่ะ
เป็นอะไรนะคะ
เป็นโซลาร์เซลล์ชนิดหนึ่ง
เป็นโซลาร์เซลล์เหรอคะเหมือนพลังงานอะไรประมาณนั้น
เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ก็คือพลังเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
โอ้ดีจังเลย
เป็นพลังงานทดแทนหนึ่งที
่
ได้รับความสนใจนะตอนนี
้ของเรานี่เป็นนักศึกษาที่ภาคนี้ไปเฉพาะคนหรือว่าเราไปกันหลายคนไหมคะ
ที่จริงก็จะมีหลายคนค่ะทั้งที่จริงเราก็ได้ความรับความร่วมมือจากมหาลัยศิลปากรด้วยนะคะ
อ๋อเหรอคะ
ใช่ค่ะเขาบริเวณการช่วยการพัฒนาตรงนี้หลายด้านค่ะ
โอ้ก็มีศิลปากรพระจอมเกล้าธนบุรี
เน็กเทค
มีที่อื่นอีกไหมคะ
ตรงนี้เราเข้าเด่นๆเราก็จะมีสาม
มีนักศึกษา
ใช่
นักศึกษาเราที่ไปเนี่ย
ค่ะ
เรามีเพื่อนไปไหมคะในหรือว่าไปคนเดียว
ของมุกก็เป็นบ่อยหนึ่งคนแล้วก็ถ้าทางมตท.นะคะก็จะมีเด็กปโทอีกหนึ่งคนที่ไปช่วยกันตรงนี้ค่ะ
แต่มดนี่คือปอเอกเนาะ
ใช่ค่ะ
ปอเอกไปปอโทไปดูเรื่องโซลาร์เซลล์เหรอคะ
ใช่ค่ะ
เขาให้เราเข้าไปทำในส่วนงานไหนคะอ
ย่างเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องของเขียนหัวข้อเริ่มก่อนว่าสโคปนะว่าจะทำอะไรแล้วก็เราได้รับความร่วมมือตรงนั้นจากเน็กเทคคือด้านของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที
่
บางอย่างที่ทางเราไม่มีเราก็ทางนั้นเขาก็สนับสนุนเราให้เราได้ใช้แล้วก็หลายๆอย่างทางนั้นจะซัพพอร์ตเราหลายๆด้านค่ะ
มันเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของเราหรือเปล่าคะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องไหมคะ
ก็ถือว่าใช้บางส่วนก็ถือว่าใช้ร่วมกันได้ค่ะ
อ๋อมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะเราก็เลยได้เข้าไปดีลงานจอยงานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เห็นบอกไปทุกสัปดาห์เลยนะไปทุกสัปดาห์แสดงว่ามันต้องมีงานที่ต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะคะ
ค่ะถ้าอย่างตอนนี้ก็คือจะอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโซลาร์เซลล์ซึ่งตอนนี้เราทำอยู่ในเขาเรียกว่าในแลบสเกลนะคะจะทำ
เป็น
พัฒนาชิ้นเล็กๆก่อนใช่แล้วเมื่อไหร่ที่มันคงที่หรือคิดว่าดีแล้วเราก็จะขยับขยายให้อยู่ในระดับอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาตรงนี้ในระดับแลบเท่านั้นในเชิงสเกลเล็ก
ๆก็เป็นเหมือนทดลองอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะที่นู่นเนี่ยแบบเป็นโครงการที่เป็นที่ริเริ่มที่นู่นหรือว่าทางพระจอมเกล้าธนบุรีเรามีส่วนเข้าไปได้ยังไงพอทราบไหมคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาคนหนึ่ง
เท่าที่พอทราบก็คือเป็นทางหัวหน้าทางเน็กเทคแล้วก็ทาง
อาจารย์
เราเขาได้น่ารู้จักหรือว่าได้มีงานที่เคยโคกัน
เป็นเครือข่าย
ใช่เป็นเครือข่ายที่เคยร่วมมือกันก่อน
นักศึกษาเราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปมีประสบการณ์นะคะ
รู้จักทางโน้นการทำงานหรือว่าได้รับง่ายเราก็จะได้คอนเนคชั่นที่เพิ่มขึ้นจากการนี้ด้วยค่ะ
โอ้ค่ะก็เนี่ยนะคะอาจารย์ที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็หลายศาสตร์หลายสาขาก็พยายามทำคอนเนคชั่นตรงนี้แหละที่ทำให้นักศึกษาเราได้มีโอกาสที่ได้ไปสัมผัสโลกจริงข้างนอกใช่ไหมคะ
ก็จะได้ดูวิธีการทำงานของฝั่งทางนั้นด้วยได้รับความคิดเห็นในมุมของทางนั้นด้วยเกี่ยวกับด้านงานเราอะไรเนี่ยค่ะ
แล้วทุกอาทิตย์ที่ไปเนี่ยก็จะเจอกับนักศึกษาที่ศิลปากรด้วยไหมคะหรือว่าต่างคนต่างไป
บางครั้งจะเจอกันแต่บางครั้งก็จะสลับวันกันเนื่องจากว่าห้องแล็บเราหรือว่าเครื่องมือมันต้องมีการจองหรือว่า แบ่งกันใช้อ่ะค่ะเอาง่าย
ๆทางเขานี่ทำหัวข้อเดียวกับเราไหมคะโซล่าเซลล์ไหม
ก็จะใช้เพื่อสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยก็